Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Skoro tri nedelje pre uobičajenih rokova u Srbiji se privodi kraju berba šljive. Poljoprivrednicima koji gaje to voće na ruku nisu išle ni vremenske prilike zbog kojih su dobili plod osrednjeg kvaliteta, a ni cene koje su im kao posrednici u toj proizvodnji ponudili otkupljivači. Otkupnim cenama nisu zadovoljni ni ratari. U odnosu na prošlu godinu, suncokret je pojeftinio za skoro 20%. Sa naših polja još se skida i ta uljarica, ali i kukuruz, koji će se kao silaža koristiti za ishranu stoke. Stručnjaci savjetuju da se sa žetvom ne žuri. Procenat vlage je najvažniji faktor za bezbedno skladištenje prikupljenog roda. U Srbiji za sada nije dijagnostikovan ni jedan slučaj afričke svinjske kuge, ali se preduzimaju sve preventivne mere da se bolest ne bi proširila iz pograničnog pojasa na zapadu Rumunije, gde je po informacijama našeg ministarstva poljoprivrede aktivno između 10 i 15 žarišta. O ovim i ostalim temama u narednih sat vremena govorimo u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ivan Jovanović i bit ću vaš domaćin do 9 časova.
Ponedeljak, disciplina, samo koja čaša vina, u utorak se počasti, otpiva se u propasti. Utorak se počasti, otpiva se u propasti. Ja ne pijem, samo degustiram, i ponekad kada me hidriram, da razbijem tremu, da pročistim glas, nikad nisam pio radi nas. Da razbijem tremu, da pročistim glas, nikad nisam pio radi nas. Redom samo, viski sledom, posle mogu i sve redom, u četvrtak loza lapne, od šljive mi narav jedna. U četvrtak loza lapne, od šljive mi narav jedna. Ja ne pijem, samo degustiram, i ponekad kada dehidriram, da razbijem trenu, da pročistim glas, nikad nisam pio radi nas. Da razbijem trenu, da pročistim glas, nikad nisam pio radi nas. Kovinjak ili konjak, čisto ga umirim stomak, subotom se i ne diram, kad me gužva isfrustrira. Subotom se i ne diram, kad me gužva isfrustrira. Ja ne pijem, samo degustiram, i ponekad popijem kad sviram. Da razbijem tremu, da pročistim glas, nikad nisam razbijem trenu da pročisti las, nikad više bilo radi nas. Nedeljom su formatiran i dva puta dekantiran, kad na kraju sve sumiram, to ja samo degustira.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Voćari u Srbiji ne pamte da su već krajem avgusta završavali berbu šljive. Na ruku im nisu išle ni vremenske prilike, ni otkupne cene sa kojima su ih kao posrednici u proizvodnji sačekali otkupljivači. Sve to je povod za razgovor sa Srđanom Stanojlovićem, savjetnikom za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Valjevu. Gospodine Stanojloviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vam i vašim slušalcima.
Dokle je stigla sezona berbe šljive u Valjevskom kraju, šta se trenutno dešava u voćnicima?
Sezona je završena. Sigurno 15 do 20 dana ranije. Ostalo je još po pobrđu. Godina bila takva da je bila rana. Sve to doprinjelo nekom bržem sazrevanju. Dobili smo da nam zelena šljiva, pogotovo ukoliko je obolela od virusa šarke, spada i nismo mogli da iskoristimo za rakiju. I ove godine su ljudi koji proizvode rakiju ostali bez kvalitetne sirovine, dosta čuleži. Ljudi koji su postali dva i tri puta protiv čuleži nisu mogli da se izbore. I prosto su i oni morali ranije da skide i to voće, ne bili išta došlo do ruke. Posebna priča ove godine, cena voća koja je takva kakva jeste, na koju mi nažalost ne možemo da utičemo, ide, naši poljoprivrednici su recimo na hektaru šljive imali samo toliko da plate dnevnice i osnovne oboje za zaradi, nema ni govora.
Vaše kolege sa juga Srbije su pričale nedavno u našoj emisiji da se otkupna cena šljive kretala između 8 i 12 dinara po kilogramu. Pretpostavljam da je slično bilo i u Valjevskom kraju.
Slično, nešto povoljnije. Jer opet ovdje mi imamo velike preradne kapacitete. Cena je išla do 15-18 dinara. Rakijska šljiva je išla po 20 dinara, međutim prosto je problem za šarke šljive da su plodovi opadali koji nisu upotrebljivi za rakiju. Kada pravimo kalkulaciju proizvodnje, kada ljudi krenu da se bave voćarstvom, mi računamo uvijek na neki 22 do 25 dinara gdje je ona ekonomski isplativa. Na 8 dinara, tu nema govora, cena proizvodnje bez dnevnica za berbu, bez svega, je 7 dinara. Nema da se pokrije ni osnovni trošak. Za 15 dinara ostane vam 2-3 dinara, jer uvijek se računa berba negdje od 4 do 5 dinara po kilogramu. Ne možete pokrijeti samo troškove prskanja, sredstva za hemiju i ostalo. Tako je bilo i kod maline, kod kupine, da ne komentarišu, da ne nerviram ljude. Veći deo Srbije se bavi voćarskom proizvodnjom i ostvaruje naša država jednu ozbiljnu zaradu od toga i stvarno treba da se posveti tome da ne da na adekvatan način, da svi u lancu koji radimo na tome preko države i samog poljoprivrednika, svi budu u lancu zadovoljni i da svi na kraju krajeva od toga ostvare neku korist.
Kakva je situacija u samim zasadima bila ove godine? Da li ste primetili možda neka interesantna poboljšanja na terenu, da je stigao neki kvalitetan sadni materijal, da je možda neko organizovao navodnjavanje voćnjaka?
Imamo tu neke pomake kao bolje. Čim da prođe jedna dobra sezona, ljudi se malo posvete u tome ozbiljnije. Poslije toga se razočaraju. Problem je gore ta cenovna politika, odnosno taj plan, šta s tim voćem kada ga proizvedemo. Prosto nismo spremni trenutno da pustimo tržištu da on određuje cenu. Proizvodnja suve šljive u Francuskoj, on ima 20 euro centi po kilograma subvencije od strane države. Šta je bitno kod države? Stabilna država sa poznatim parametrima poslovanja. Isti slučaj kod naših seljaka. Znači on želi da zna je li je to malina euro. Onda će on sam da se presabere šta je mu i činiti. Ovako, svi smo to u tom nekom lancu u problemu. Ja bih voleo samo da svi sednemo i da slušamo jedni druge. Ako nema razgovora, nema rješenja. Ovako, ni štrajkovi, ništa to ne pomaže.
Gospodine Stanojloviću, hvala vam na vremenu koji ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama.
Za razliku od vlasnika zasada šljive, njihove kolege vinogradari tek počinju berbu. Nepovoljne vremenske prilike donale su brojne izazove i u toj proizvodnji. Utiske sa terena preneće nam smederevski vinogradar i vinar Dragan Vasić, vlasnik tamošnjeg podruma Janko. Gospodine Vasiću, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav vašim slušacima.
Kakva je trenutno situacija u vinogradima, dokle je stigla sezona radova?
Pa evo, mi smo u podrumu Janko uradili već nekih 70% beli sorti, znači obrali smo, preradili. Gro onoga što smo odradili je jako dobro, bilo je malo muke, teška je godina bila izuzetno. Pojavilo se nešto novo, mušica koja je bušila bobice i pravila probleme u vinogradu. To smo prevazišli, idemo i malo pročišćavamo to da otklonimo taj problem.
Koliko ste zadovoljni kvalitetom belih sorti koje ste obrali do sad?
Pa ovo do sad što je obrano jako dobro, jer smo stvarno vodili računa o svemu, skidali to što nije bilo dobro, bacali, alkohol je neće biti visoki, što je nama i cilj i stil vina koji želimo da postignemo, tako da s obzirom da je godina stvarno bila izuzetno teška sa previše padavina u julu mesecu i ona suša koja je bila na početku, izuzetno teška godina i ja sam više nego zadovoljan s onim što sad imam.
Kakva je količina grožđa koju ste obrali sa ovih belih sorti? Da li je to negdje otprilike u okviru očekivanja bilo?
Ponelo je više nego ranijih godina, tako da ovo što smo morali da bilom prilike, kažem, prečistimo, bacimo, to je opet ušlo u neki višegodišnji prosjek.
Šta možete da nam kažete, recimo, u poređenju sa prošlom sezonom? Da li vam je ova sezona donela možda neke nove površine pod vinogradima? Koliko ste u tom smislu uspeli da investirate u proširenje proizvodnih kapaciteta?
Mi smo u odnosu na prošlu godinu dobili jedan vinograd od hektar i pol. Imaćemo nešto više količina grožđa za crveno vino, što je nama uvek i pravilo problem. Nikad nismo imali količine koje su pokrivali potrebe. To je jedino što je došlo novo. Spremili smo za sadnju za proleće još jedan hektar i pol, tako da ćemo preći nekih 15-16 hektara ćemo imati pod vinogradima i to je otprilike nešto što smo i planirali da dođemo dotle. Nekih 20 hektara je plafon, preko toga nismo u mogućnosti da radimo više i da iznesemo ovaj kvalitet koji imamo sada u vinu.
Gospodine Vasiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama, prijatno, pozdrav.
Ovog jutra obilazimo i vinograde u Timočkoj krajini. Kroz te zasade nas vodi savjetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Negotinu Dejan Stefanović. Gospodine Stefanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dokle je stigla sezona radova u vinogradima, šta se trenutno dešava na terenu koji vi pokrivate?
Očekuje se ovih dana berba prvih sorata, ovih ranijih vinskih sorata. Crni burgundac, šardone, šira je negde oko 20-21. Trebalo bi da bude dobro kvaliteta. Međutim, moram napomenuti da smo imali jedan kišni period tokom leta, koji je prouzrokao malo i problema sa plamenjačom, pepelnicom. Rod je umanjen za negde 30%, ali ovo što je ostalo očekujemo da bude dobro kvaliteta. Napominjem, znači, ukoliko ne bude u narednih mesec i po dana nekih većih padavina, tad može doći do pojave botritisa, odnosno sive truleži, koja može znatno da smanje i kvalitet grožđa. Ali za sad ono što je zdravo, očekuje se da bude dobro kvaliteta.
Što se samih zasada tiče, da li možda možete da nam date neke specifičnosti ove sezone, da su možda porasle površine pod vinovom lozom, da li je možda obezbeđen neki kvalitetan sadni materijal?
Postoji interesovanje, moram reći da mi ovde u Negotinu već zadnje dve godine imamo povrće od 100% za sadnju vinograda i za sadnice i za naslon, tako da je to jedan izuzetan posticaj i već zadnje dve godine veliko interesovanje postoji.
Da li je to samo za vinske sorte ili važi i za stono grožđe?
Samo za vinske sorte i to samo za određene sorte za vrhunska vina, znači ima propisano nekih desetak sorata za koje se daje taj podsticaj od 100%.
Da li možda ima nekih novina što se tiče sistema za navodnjavanje vinograda, da li su možda negde postavljene protivgradne mreže?
Protivgradne mreže ne, znači nemamo ni jedan zasad sa time. Bilo je ove godine grada, mada ne u toj količini kao što je bilo u nekim drugim delovima Srbije, da je stvarno napravio velike probleme. Ovde je to bilo sporadično i nije bilo većih šteta od grada. A što se tiče navodnjavanja, kod nas praktično možda ako se 1% površine navodnjava, to su par vinograda malo većih. Ove godine nije bilo neke potrebe za uključivanjem, ali prošle godine to je dosta doprinulo rodnosti tih zasada.
Hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Tu mi se, tu mi se cvete.
prvi program. Nedeljom za selo.
Poput voćara, otkupnim cenama ove sezone nisu zadovoljni ni naši ratari. Za kilogram suncokreta niko nije spreman da im plati više od 29 dinara, što je u odnosu na prošlu sezonu pad cene od skoro 20%. O toj temi razgovaram sa predsjednikom Skupštine Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Ivanom Vučkovićem. Gospodine Vučkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prolećne ratarske kulture, šta možete da nam prenesete sa polja koja ste obilazili ovih dana?
Sad je sada sa žetva suncokreta, malo nas kiša zaustavlja, ali za sada su kulture dobro drže.
Kakvi su prinosi suncokreta, da li je suncokret u okviru višegodišnjih proseka ove godine?
Pa nije baš tako kako je izgledalo kad smo počeli kombajnima da žnjemo suncokret, kreće se negdje prinos prosečan oko 3 tone po hektaru.
U odnosu na prosek 3,5 tone čini mi se višegodišnji prosek, je li tako?
Da, da.
Kakva je situacija sa kukuruzom? Da li su ljudi počeli već da rade silažu?
Silaža je već trenutno pri kraju, a što se tiče skidanja u klipu, već počinje da se skida u klipu, jer kukuruz od ove velike temperature naglo se bari i jako brzo će i žetva da krene. Ono što smo trenutno merili stanje je oko 17-18% kreće se vlaga zrna.
Koliko je vegetacija ove godine požurila u odnosu na prosečne godine?
Po nekoj, ajde, te moj proceni nekih mjesec dana.
Kakvi se prinosi kukuruza mogu očekivati ove sezone?
Prosječnih prinosi oko 8 tona po hektaru.
Da li je to zadovoljavajući prinos?
Pa, jest.
Kvalitet roda kakav će biti, da li možda možete da procenite na osnovu klipova koje ste već pogledali ovih dana?
Pa, za sad obećava sve da je u dobrom kvalitetu.
Moram da vas pitam i za soju. Soja, kažu, voli kišu. Da li se to vidi i na poljima?
Isto je u dobroj kondiciji, znači trebalo bi isto da izbaci dobar prinos, a vidjet ćemo.
Kakva je situacija sa šećernom repom ove godine?
Ja sam iz požarevačkog kraja, ovdje kod nas se repa toliko ne seje.
Koliko ste vi zadovoljni sa svojim imanjem? Rekli ste da je to požarevački atar, kakva je situacija u tom delu Srbije ako se malo geografski preciziramo na taj deo?
Kakva kvalitet zemlje imamo nije loša, sad jedino malo na cene muče i čim nam rodi cene nam idu na dole. Kad je suša, nije dobro i tako. Sad trenutno sve na suncokreta i u jako lošoj smo poziciji, jer u odnosu na prošlu godinu svi inputi su za 30% otišli gore. I u odnosu na prošlogodišnju cenu suncokreta, nama je cena suncokreta niža za 30%.
Kako je prošle godine bilo 36 dinara, a ove godine...
Da, a trenutno najveća uljara u Srbiji izašla sa 28,5 dinara sa PDV-om prema proizvođaču. To je jako, jako niska cena, gdje mi ne možemo da se pokrijemo uopšte, a inputi, opet ponavljam, 30% su otišli gore. Gorivo je 50% glavni trošak, da.
Gospodine Vučkoviću, ja vam se zahvaljujem kao i uvek što ste pripremili sadržajne i kvalitetne informacije za slušaoce emisije Nedeljom za selo, prvog programa Radio Beograda.
Hvala.
Sa polja oko Požarevca selimo se malo severnije u Mladenovac. Moj sagovornik je savjetnik za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u tom gradu, Miloš Nikoletić. Gospodine Nikoletiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutna situacija na poljima na kojima su u regionu koji pokrivate zasejani prolećni ratarski usevi?
Trenutno stanje kukuruza, soje i suncokreta odlično, obećava rod iznad višegodišnjih proseka na području PSS Mladenovac i u celoj Srbiji.
Kako teče žetva suncokreta?
Žetva suncokreta samo što je počela, znači to idu rani hibridi i naša je preporuka da naši poljoprivredni proizvođači da ne ulaze u žetvu ako je vlaga zrna iznad 10%, već da bude 10% i ispod procenata vlage zrna.
Da li su poljoprivredni proizvođači već počeli da rade silažu kukuruza?
Skidanje kukuruza za silažu je otpočelo. Naša je preporuka da poljoprivredni proizvođači ne žure. Najbolji trenutak za skidanje silažnog kukuruza je kada je on procenat suve materije 35%. Ima više načina određivanja tog procenta suve materije. Ima kad počne silaža da poljoprivredni proizvođači stegnu tu silažu, uzmu i stegnu. I ako stoji do minut, ako se ne raširi, ne rastvori, to je to. Također mlečna linija na 2/3. Pojava crne tačke na spoju između zrna i oklaska, također jedan od znakova da je kukuruz spreman za početak siliranja. Pojedinačna domaćinstva su čak krenula iskidanje kukuruza u zrnu i klipu, što je također naša preporuka da ne žure. Znači, ako je u klipu, nikako da se kreće sa skidanjem pre 24-23% vlage. U zrnu da ne pričamo, treba bude ispod 13% vlage zrna kukuruza da bi se taj kukuruz uspešno čuvao.
Kako je situacija sa sojom? Da li možda i nju da pomenemo?
Soja je u odličnom stanju. Soja, ja mislim da skoro nije bila u ovakvom stanju, zaista nije bilo toliko problema sa štetočinama. Ove godine nismo imali te jake pojave bolesti. Poljoprivredni proizvođači treba da paze sa početkom žetve soje.
Koliko su poljoprivrednici otvoreni da saslušaju savete i preporuke koje možete da im ponudite u ovom delu godine?
Mi smo skoro imali ovaj dane suncokreta, pa u komšiluku jedan čovjek počeo da cilira. Kad smo videli, rano je počeo i jednostavno prekinuo i mi smo mu prosto pokazali kad je pravi trenutak za siliranje kukuruza. Jer silaža je jedan vid ishrane stoke koji je u principu idealan za stoku.
Šta će biti sa ostalom stočnom hranom ove godine? Da li će biti dovoljno? Kako su vaše prve procene?
Kad je prvi otkos lucerke i crvene deteline, a koji čini 50 do 60% ukupne zelene mase koje daje lucerka i crvena detelina, nama veliki deo toga propadne usled tih obilnih iznenadnih pljuskova u kratkom vremenskom periodu. To je samo dokaz da naši poljoprivredni proizvođači moraju da se udruže, da zajednički kupe opremu i oruđe za proizvodnju senaže. Senaža je jedan oblik čuvanja zelene krme koji je idealan. Jeste skupo, ali ako se njih više udruži, to mogu da urade i da jednostavno dođu do jeftine kabaste hrane. Eto, to je preporuka stočarima, jer većina ratara su stočari, u stvari stočar ne može da bude ako nije dobar ratar. Proizvodnja lucerke i crvene deteline nam je vrlo bitna zbog visokog procenta proteina koji ima u sebi.
Poštovani slušalci, bio ovo Miloš Nikoletić, savjetnik za ratarsku proizvodnju u Poljoprivrednoj stručnoj službi u Mladenovcu. Gospodine Nikoletiću, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama, hvala na pozivu.
Sedmicu za nama obeležilo je toplo i stabilno vreme. Kratkotrajnih pljuskova bilo je u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji. Maksimalne i minimalne temperature vazduha bile su nešto iznad proseka za ovaj deo avgusta. Na kraju pregleda aktuelnih radova u poljoprivredi slušamo agrometeorološki izveštaj Ljiljane Đingalašević.
Suvo vreme pogodovalo je zrenju aktuelnih poljoprivrednih useva kao i branju i žetve pristiglih kultura. Veliki broj sorti vinove loze ulazi u period sazrevanja kada lokalne kiše i visoke temperature pogoduju pojavi truleži grozda. U prethodnom periodu su bili veoma povoljni uslovi za širenje i razvoj prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe. U pogledu biljnih štetočina pregledom zasada jabuke registruje se prisustvo jaja pred piljenje treće generacije jabukinog smotavca. Prema prognozi, u ponedeljak i utorak se prognozira oblačno i za 7 do 10 stepeni svežije vreme povremeno sa kišom i pljuskovima. Od sredine naredne sedmice došlo bi do stabilizacije vremena i razvedravanja, tako da bi do kraja sledeće nedelje preovlađivalo sunčano vreme uz postepen porast temperature.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Što mi je mera, o jak da vide me mori počano. Što mi je mera, o jak da vide me mori počano. Oh, you.
U Srbiji za sada nije dijagnostikovan ni jedan slučaj afričke svinjske kuge, ali se preduzimaju sve preventivne mere da se bolest ne bi proširila iz pograničnog pojasa na zapadu Rumunije, gde je po informacijama našeg ministarstva poljoprivrede aktivno između 10 i 15 žarišta, za razliku od klasične, u borbi protiv afričke kuge svinja vakcina ne pomaže, pa se širenje iz zaraženih područja zaustavlja zabranom prometa mesa i eutanazijom životinja. Afrička svinjska kuga zaobišla nas je prošle, ali nam se ove godine približila u Banatu u pograničnom pojasu sa Rumunijom. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da se na terenu sprovode preventivne mere koje treba da spreče širenje bolesti.
Ovde je najvažnije da se spreči dolazak bilo kakve robe koja može imati sumnjivo poreklo ili može ukazivati na prisustvo ove bolesti. Što se tiče ljudi, tu treba ljudi da budu spokojni. Ona nije opasna za ljude, ne predstavlja nikakav problem. Ona može predstavljati veliki problem za ekonomiju jedne zemlje, jedan prostog razloga, zato što lek za ovu bolest ne postoji. I mi smo zabranili protok bilo kakve robe životinjskog porekla na granicama sa Mađarskom i sa Rumunijom. S Mađarskom ja mislim da ima već nekoliko meseci. U Mađarskoj je ta stvar počela da jenjava, u Rumuniji je jedan put iskočilo jedno 10-15 žarišta, preko noći. Sad, da li je to, su oni znali, nisu znali, sad to za diskusiju, ali to u krajnjoj liniji više uopšte nije ni bitno.
Ministra smo pitali i koliko bi afrička kuga mogla da utiče na proizvodnju svinjetine u našoj zemlji.
Sve što je do nas smo uradili. Ako u nečem svemu ima nešto dobro, nama najveći korpus farmi koji rade organizovan tov svinja nalazi se na prostoru Bački i Srema, na prostoru Banata imamo, ali kako bi rekao, mi ćemo činiti sve da to uopšte ne dođe na naš prostor, ali teško je o tome govoriti, pogotovo što divlje životinje su najčešći prenosnici ove bolesti, ali činimo sve što nauka poznaje u ovom trenutku, pratimo stanje i bilo kakav problem, ako se pojavi, bit će javnost obaveštena i preduzet ćemo najradikalnije mere kako bi suzbili eventualnu zarazu.
U zvaničnom paketu preventivnih mera je i monitoring divljih životinja, rekao nam je veterinar Zoran Kerkez iz lokalnog tima koji se prevencijom afričke svinjske kuge bavi na terenima oko Vršca.
Lovna udruženja i lovočuvari sprovode mere nadzora kretanja svinja divljih. Pošto je sada sezona skidanja suncokreta kukuruz sazreva, one sad migriraju u pravcu svoje ishrane, pa se svi slučajevi eventualnih uginuća i drugih obolevanja divljih svinja prijavljuju veterinarskoj inspekciji nadležnom veterinarsko-specijalističkom institutu, koji u saradnji sa područno nadležnim veterinarskim stanicama obavljaju specijalistički pregled, znači virusološku pretragu da se vidi da li na leševima ili u bolnim životinjama uzrok obolevanja i uginuća afričke kuge.
Prema Kerkezovim rečima, timovi veterinara obilaze i poljoprivrednike koji gaje svinje.
imamo zadatak da se vakcinacijom protiv klasične kuge svinja i registracijom svinja obavi neka vrsta popisa, da se zna tačno koliko imamo domaćih svinja na ovom području. Za sada na ovom području nema ni jednog slučaja dijagnostikovane afričke svinjske kuge i naše područje generalno nije nešto brojnom stanju svinja izraženo na teritoriji pokrajine i države, tako da u stvari mi predstavljamo neku vrstu barijere, što je i dobro da nema mnogo svinje u smislu širenja afričke svinjske kuge. Trgovine neke velike nema.
Agresivne bolesti životinja nisu novost za naše veterinare. Posljednja u nizu bila je kvrgavost kože kod goveda. Nešto ranije stavljen je pod kontrolu i plavi jezik koji uglavnom napada ovce.
Tema emisije.
Poljoprivrednici u Srbiji prepoznaju tržišni potencijal sertifikovane zdrave hrane i sve više se okreću ka organskoj proizvodnji. Oni se, na primjer, bave samo ratarstvom ili, recimo, kombinuju stočarstvo i voćarstvo, što pre svega zavisi od interesovanja kupaca za koje rade, ali i od kapaciteta gazdinstava na kojima organizuju proizvodnju. Podršku za njihov rad i rezultate kroz izmene više propisa najavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Tatjana Hajder i Dej sa suprugom Zoltanom bavi se organskom poljoprivredom u okolini Temerina. Kaže da im se uz tu proizvodnju život i bukvalno promenio na bolje.
Organska proizvodnja jeste malo skuplja, ali mi imamo mnogo veće troškove za svoj rad. Prodavnice koje i marketi koji uzimaju od nas nam redovno plaćaju, sa tim nemamo problema. To moram priznati. Pošto ovo savremeno doba, funkcionišemo najviše preko interneta, znači prodaja preko internet mreže i naravno uvek možete doći se na naša kućna vrata i dobijete svoju biokvalitetnu. Mi smo šarolika bioproizvodnja, mi imamo oko 100 kultura, imamo i artičoke i bamije i razne druge egzotične stvari, imamo organski batat. Ljudi vole šaroliku proizvodnju i to je ono što je naš cilj. I to je u stvari lepota organske proizvodnje, da ne gajite neke monokulture, jer je jedino to ono što je priroda. Sve što radimo je u organskoj proizvodnji, imamo 4 hektara, to je porodično imanje, radimo suprug i ja i dvoje male deca koje beru ono što je prilagođeno njihovom uzrastu, pomažu nam bake, dede, imamo 4 stalnih radnika. Nemamo dovoljno kupaca, problem nam je svest, problem nam je materijalno stanje, problem nam je entuzijazam koji fali u ovoj zemlji i mislim da je to ključan problem.
Marko Stojadinović iz sela Grgure u opštini Blace opredelio se da na svom imanju organizuje organsku, stočarsku i voćarsku proizvodnju.
Kapaciteti su stočarske proizvodnje 23 grla krava. Godišnja proizvodnja mlijeka je oko 120.000 litara mlijeka. Što se tiče voćarstva, imamo oko 8 hektara pod šljivom, male površine pod jabukom i kruškom. U suštini imamo lepe kapacitete, što s toga tiče imamo sušare za voće oko 8 tone preradnog kapaciteta. U planu nam je znači prerada u džemovi i pekmeze. Pošto smo mi daleko od urbanih sredina gdje bi mogli da plasiramo proizvode u svežem stanju, mi moramo da ih prerađujemo i dorađujemo. Da li je to u proizvodnju pekmeza i džemova ili suva šljiva, jabuka itd.
Za razliku od naša prethodna dva sagovornika, gazdinstvo Ratka Aksentijevića iz sela Dražiniće na planini Goliji kod Kraljeva tek se priprema za sertifikaciju proizvodnje zdrave hrane.
Mi smo se opredelili za organsku stočarsku proizvodnju, uzgoj ovaca i goveda. S obzirom na sve probleme koji se dešavaju u stočarskoj proizvodnji, počev od cene mlijeka, problema sa otkupom i tako dalje, u organskoj proizvodnji smo našli neki izlaz iz te problematične situacije, s obzirom da se proizvodi organski, znači na tim gazdinstvima, mogu dobiti uz minimalna ulaganja, bez skupih sirovina i tako dalje. Mi smo se organizovali, znači ukupno nas 89 poljoprivrednih gazdinstava, u takozvanu grupnu sertifikaciju, nalazimo se u drugoj godini sertifikacije i ukupno imamo 600 grla goveda i 700 grla ovaca, znači u periodu konverzije. Nije cilj promocije mog gazdinstva, već je cilj promocija grupne sertifikacije i omasovljenje organske proizvodnje. Planovi su da se dalje širimo, da se udružujemo, da tražimo tržište za naše proizvode, da radimo proizvodnju na gazdinstvima. Suština je ceo krug organske proizvodnje, kraj bi bio seoski turizam, znači svako poljoprivredno gazdinstvo koje bude imalo mogućnosti da ima po nekoliko ležajeva, ali da to bude maltene celo selo ili zaseok u tom statusu, znači organskom, i da naravno prodajete svoje proizvode, da služi obroke i tako dalje. Stvorimo neku veću količinu proizvoda, onda nam je neka šansa na tržištu, a u ovoj varijanti, znači samo na svom gazdinstvu, ako se prodaje nešto, možda se dobije.
Država ima ekonomski valjane razloge da podstiče organsku poljoprivrednu proizvodnju, poručio je resorni ministar Branislav Nedimović. U planu je izmena više propisa koji regulišu tu proizvodnju.
Imamo jedan osnovni zakon ako pričamo o organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Mi moramo predvidjeti poseban sistem subvencija za period konverzije iz konvencionalne proizvodnje do prelaska u ovaj deo u organsku poljoprivrednu proizvodnju, taj period konverzije je najčešće 3 godine, to iziskuje ogromne troškove. Taj period konverzije od 3 godine ili koliko god moramo da ublažimo i da pomognemo te poljoprivredne proizvođače da ih subvencionišemo. Ima prostor kog god hoćete, od nas sve zavisi. Naročito na primjer je tu interesantno istočna, južna, zapadna Srbija, gde imamo konvencionalnu proizvodnju, a vrlo lako može da se pretvori za tren oka u organsku i da dobiju veće cene ljudi. Drugi zakon o poljoprivrednom zemljištu, to je mnogo teška tema. Zato što imamo večiti sukob, ako mogu to zakon nazovem, između ratara i stočara. Ko da ima prioritet, pod kojim uslovima moramo da razrešimo tu dilemu, sa svima njima zajedno razgovaramo, ubacit ćemo i organsku poljoprivrednu proizvodnju pravo prioriteta, naravno na manjim površinama. Meni je cilj da sve bude transparentno. I treća stvar koju ćemo imati, to je zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Nama je pokazalo se prethodna 3 meseca da moramo tržište poljoprivrednih proizvoda da posebno uredimo, pričam o skladištenju, o pravilima igre, otkupljivača i svih onih koji učestvuju u sistemu u tom lancu čitavom, moramo urediti to na drugačiji način, moramo da razrešimo, da nemamo situaciju kao što smo imali pre 2 meseca, mesec dana i sa malinarima i sa višnjarima, da neko dođe uveče i kaže neću više otkupljivati, to ne sme smisla.
Sertifikovanom proizvodnjom zdrave hrane u Srbiji se bavi oko 3400 poljoprivrednih gazdinstava. Za tu proizvodnju prilagođeno je nešto iznad 15.000 hektara. Poređenje radi, to je tek oko 0,5% od ukupne površine obradivog zemljišta u našoj državi.
Pila Sava, beogradski mali pijac, potopila Sava. Moju dragu, moju dragu, zavolela Lava. Moju dragu, eto tako, zavolela Lava. Preplivaću, pregaziću i Dunavi Savu. Da pronađem lekovitu travu. Da pronađem eto tako lekovitu travu. Mojoj dragoj glavu, da mi draga, na ramenu spava, da je više, eto tako, ne zavoli glava.
Gost.
U emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda razgovaram sa direktorom turističke organizacije Podgorina Svetozarom Gačićem. Gospodine Gačiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U Osečini se danas zatvara 13. sajam šljive. Da li možete da kažete našim slušalcima koji se možda odluče da posete danas vašu manifestaciju, šta je to što će poslednjeg dana moći da vide?
Za nedeljni deo programa našeg sajma predviđeno je svečano zatvaranje, dodela nagrada najboljim učesnicima sajma, znači od izbora najlepšeg štanda preko najlepšeg šljivanog kolača, džemova, marmelade, je dodela nagrada za najbolja jaka alkoholna pića, naravno sve do 15 časova dostupne i sve izložbe, izložba u sportskom centru gde su izlagači, naši poljoprivredni proizvođači, također i privrednici, izložba sadnog materijala, poljoprivredne mehanizacije na platou Narodne biblioteke, izložba Zlatne ruke, izložba posvećena 100 godina pobede u Prvom svjetskom ratu, također i u našoj galeriji izložba o tradicionalnoj ishrani u svojstvu šljive, umetnička izložba skulture iz prirode, imamo i baš sjajan trg starih zanata gde se može vidjeti kako se to tradicionalno nekada radilo, po selo kod Lampeka koje je i danas aktivno, tu se može probati naša podgorska šljivovica pripremljena na tradicionalan način. Naravno, svi proizvodi od šljive su dostupni i za prodaju, ali također i za degustiranje. Tako da, eto, bit će dosta interesantno i danas što se tiče našeg nedeljnog programa.
Sajam šljive je od uvek poznati po kvalitetnim stručnim predavanjima iz oblasti poljoprivrede i turizma. Da li je i ove godine bilo takvih predavanja?
Organizovano su uspešno dva predavanja. Što se poljoprivrednog predavanja tiče, ono je baš ovako i u duhu sajma. Radi se o predavanju koje nagoveštava najbolje varijante za sađenje šljive, uopšte sve u vezi savremenog gajenja šljive. A što se tiče predavanja u oblasti turizma, isto je jako zanimljivo predavanje koje se bavi promocijom i oglašavanja turističkih ponuda sa dosta stručnih ljudi koji su učestvovali u realizaciji tih predavanja.
Sajam šljive u Osečini traje već 13 godina. Da li su rađene neke analize koliko je bilo korisnih možda poslovnih aranžmana kojima je prethodnica bio baš ovaj sajam?
Nama je posebno drago, tako reći možda čak i najdraže, kada posle sajma nam dođu naši poljoprivredni proizvođači i sami pričaju kako su srećni, koliko su poslova novih ugovorili, i to je ono što pokazuje bit i opravdanost. Naravno, tu i naši preduzetnici koji se bave baš planski sušenjem šljive, oni također ugovore dosta poslova i u dane sajma, naravno i tokom cele godine na osnovu nekih poznanstava na sajmu oni i dalje uspešno posluju.
Gospodine Gačiću, hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za naše slušalce.
Hvala vama, eto, pozivam još jednom sve na naš sajam šljiva u Osečinu.
Podsećamo vas da se danas zatvara još jedna privredno-turistička manifestacija posvećena šljivi. U pitanju su tradicionalni dani tog voća u opštini Blace. Sajamski štandovi otvoreni su za posetioce već od 9 časova. Dodela nagrada najuspešnijim izlagačima počinje večeras u 20:30.
Traj la la la, šeterija, traj la la la.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u emisiji Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. Pozdravljaju vas Strahinja Veljković, Dejan Lazić i Ivan Jovanović. Hvala vam na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program.